kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 kiloheerzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tartiiba qophiilee keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduudha. Oduutti aansuun ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Xumura irratti gaaffiif deebii miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo jaaljabeessaa gabbisaa waliin taasifne kutaa 2ffaa isaatu isiniif dhiyaata. Hundumaa akkan hordoftan isin affeera. Keessumeessaan keessanarraa an ibsaa gaaddisaatii amma gara oduuttan isin ceesisa.
Ashamaa akka ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin hambaarantu gadaati. Abaa'oon magaalaa Haramayaa seenetoo alaabaa fannise jechuun poolisoonni wayyaanee magaalatti marsanii oolan. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka addeessetti magaalaa Haramayaa Araddaa Shariif Kaalid jedhamu keessatti alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo butooteessa 28 bara 2015 fannifamee balali'aa ooluu isaatiin walqabate abaa'oon magaalaa Haramayaa seene jechuun daballoonni wayyaanee dhibbuu hamaa keessa galanii poolisootatti jechuun magaalattiin butooteessa 28-29 barii eegumsa guddaa keessa buluun beekamee jira. Poolisoonni wayyaanee fannifamuu alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi sochii dargaggoota magaalaa Haramayaa fi naannoo saniitti dhibbuu hamaa keessa seenuun bitooteessa 29 magaalatti marsanii kan oolan ta'uu kan ibsan maddeen keenya magaalatti keessatti waraqaan filannoo wayyaanee irratti hirmaachuun bara gabrummaa ofirratti dheeressuudha jedhus baay'inaan faca'ee mul'achuu isa maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Godina Jimmaatti Fincillee Diddaa Gabrummaa gootota dargaggoota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaan qabsiifame jabaachuun gara uummata magaalaa fi baadiyyaa godina Jimmaatti babal'ate. Akka odeessa maddeen keenyarraa nu rakkabeetti bitooteessa 28-2015 yeroo dhaabni ergamtuu wayyaanee OPDO'n godina Jimmaa magaalaa Aggaarootti guyyaa dhaloota koo jettee barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'ina Aggaaroo mana barumsa sadarkaa 1ffaa magaalaa Aggaaroo fi kolleejii teeknikaa fi ogummaa Aggaaroo akkasumas uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota magaalaa Aggaaroo, Gembee, baadiyyaa Ona, Gommaa fi Toobbaa dirqamaan istaadiyeemii Aggaarootti yaaftetti uummanni fi barattoonni gocha wayyaanee kana balaaleffachuun fincila irratti kaasanii jiru. Gootonni qeerroon dargaggoonni barattoonni magaalaa Aggaaroo fi Ona Gommaa holola filannoo wayyaaneen hiriira fi guyyaa OPDO jechuun ofaa jirtus balaaleffachuun wayyaanee OPDO hin filannu demokiraasiin hin jiru Oromoo hidhuun ajjeessuu fi biyyaa irraa baqachiisuun dura dhaabbachuu qaba jechuun ifatti dhaadannoo dhageessanii jiru. Fincila uummataa fi barattoota kanaan kan rifatte mootummaan wayyaanee akkuma bartee poolisii federaalaa bobbaasuun uummatatti dhukaasa banuunis dhagahamee jira. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa diddaa isaanii cimsanii itti fufan Wayyaan didda kana ukkaamsuuf jecha manneen intarneetii magaalaa naqamtee cuftee ooluun dhagahame. Maddi oduu qeerroo magaalaa naqamtee irra akka ibsetti butoota 29 bara 2015 yeroo dabballoonni wayyaan maqaa dorgommii ispoortii jedhuun istaadiyeemii naqamteetti waltajjii hololaa qopheessanii waa'ee filannoo isaanii hololanitti gootonni barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa magaalaa naqamtee keessa naanna'uun diddaa fi jibbiinsa sirna wayyaaniif qaban argisiisanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa diddaa butoota 29 bara 2015 agarsiisaa oolan kanarratti Oromiyaan ni bilisoomtii mootummaa wayyaanii gabroonfataadha. Abbaa Isaayyee farrummaa uummata Oromoof qabuun seeratti dhiyaachuu qaba. Walabummaa fi bilisummaan Oromoof haqa. Maastar pilaaniin Finfinnee daddaffiin haa dhaabbatu dhaadannolee jedhan dhageessisaa ooluun gabaafamee jira. Kanumaan walqabatee kan dhibbuu hamaa keessa seene mootummaa wayyaanii diddaa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa kana akka karaa miidiyaa hin faca'ane sababa jedhuun manneen intarneetii magaalaa naqamtee jiran cufee oolus baddi oduu qeerroo kun addeessee jira. Godina kibba lixa Shaggar ona toleetti barattoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa baantuu dabballoota oopiidiyoo hololoof gamasitti bobba'an salphisanii hari'an. Oduun maddeen keenyarraa nu rakkabee akka addeessetti ergamtoonni wayyaanii miseensonni oopiidiyoo guyyaa oopiidiyoon itti hundeeffamte sababa godhachuudhaan barattoota mana barumsaa baantuu sadarkaa 2ffaa walitti qabuun guyyaa oopiidiyoo kabanya jechuun socho'anis barattoonni mana barumsaa baantuu fincila kaasuun nuti isin hin beeknu abaaboo malee jechuun dabballoota hololaaf bobba'an qaanessanii deebisanii jiru. Dabballoonni wayyaanii barattoota mana barumsaa baantuu sadarkaa 2ffaa ona toleetti argamu kanneen keessaa barattoota sadarkaan isaanii 1ffaa haga 10 ba'anis walitti qabuun abaaboo yakkamaadha jedhanii hololuu yaalanis barattoonni haasaa isaanii harkatti busheessuun sirba warraaqsaa fi abaaboo yaagoota koo suma abdiin koo jedhu dhageessisuun dabballoota achitti argaman qulleessanii hari'uun beekamee jira. Gama biraatiin manni barumsaa baantuu fi onni tolee qulqullaa'uu qaba sakatta'amuu qaba jechuunis sochii dabballoonni sirnichaa taasisaa jiran barattoonni fi uummanni naannichaa mootummaa shoroor keessaan akkamiin nu sakatta'a jechuun akka dura dhaabbatan baramee jira. Mirga uummata Oromoo falmuu isaa qofaaf yakkamee kan mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa ture Obbo Baqqalaa Garbaa hidhaa itti murtaa'ee xumurate gadhiifamuun isaa dhaga'amus wayyaanonni haala ifa hin taaneen fuudhanii gara dabarsuu maddeen ifa godhan. Akka oduu maddeen irraa nu dhaqqabetti mirga uummata Oromoo falmuu isaa qofaaf dharaan yakkamee hagayya bara 2011 irraa kaasee waggoottan 4 darbaniif kan mana hidhaatti dararamaa ture Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo ammaa kana hidhaa isaa xumuratullee dabballoonni wayyaanii sabboonaa Oromoo kana mana hidhaati akkuma inni baheen ammas gara dabarsuun isaanii baramee jira. Xumura irrattis oduu gaddaa qabna. Sabboonaan Oromoo dargaggoo Alamaayyoo Tolosaa mana hidhaa wayyaanii keessatti dararamaa ture du'aan boqote. Bara 2000 eegalee kan mana hidhaa wayyaanii godina Iluu Abbaa Booraa keessatti damee dararamaa ture dargaggoo Sabboonaan Alamaayyoo Tolosaa yeroon booda ammoo mana hidhaa Maakalaawii keessatti qaamni saalaa isaallee osoo hin hafin erga torchariin hamaan irra gahee booda gara mana hidhaa Qilleentootti darbee dararaa wal fakkaatan irra gahaa ture jira. Dargaggoo Alamaayyoo Tolosaa hidhaa fi dararaa mootummaa wayyaanii irraan gahaa tureen qaamni isaa hojiin ala ta'uu kan ibsan maddeen keenya waggoota hedduun booda wayyaanonni du'uun isaa kan hin hafne ta'uu erga hubatanii booda dhiyeenya kana gadi dhiisanii rakkoo mana hidhaatti irra gahaa tureen kan ka'e du'aan boqotee jira. Bitooteessa 28 bara 2015 kan boqote Alamaayyoo Tolosaa godina Iluu Abbaa Booraa ona Hurrumuu ganda qonnaan bulaa Toommaa Yabbuutti kan dhalate yoo ta'u dargaggoon kun yakka tokko malee mootummaa wayyaanitiin qabamee hidhaa fi dararamaa ture jira. Sagaleen bilisummaa Oromoo du'a sabboonaa Oromoo kanaatti gaddatti dhaga'ame ibsaa maatii firoottanii fi hiriyoota isaaf jajjabina hawwa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaatis kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii godha.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 16 kiiloheertzii 17,330 irratti isiniif darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduun eegale ammallee akka itti fufetti jira. Kanatti aansee immoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu dhiyaata nu faana bu'a.
kan gorsamu qabu gorsa taasisuun gorsaa fi gorfamaa galaafata. Ijoo dubbii addabilisummaa Oromoo. Bittaan abbaa irrummaasaa dhumatee baqattummaan Haraareetti osoon godaaniin dura mangistuu Haayilemaariyaam ummattoota Itoophiyaa qofa osoon taane biyyoota ollaatti dhaadatu fardeessaa ture. Ummattoonni Itoophiyaa bittaa abbaa irrummaasaa hifatuun deeggarsa sirnichi irraa barbaadu dhorkatu irraa ummatichaan warqee afaniifiyyuu faandoodha jechuun arrabse. Dabrees wayita qabsoon ummattootaa jabaataa dhufetti mormitoota anarratti gargaara kan jedhuun mootummaa Suudaan ilaalchise goommaa konkolaataa karaa bahaa ture dhoosnee jirra. Isa karaa dhihaas dhihootti hafuura keessaa yaasna jechuun dhaadate. Dhaadannoo fi doorsisi kun garuu baqattummaarraa isa nolchine. Aangoo humnaan tikfatuu barbaadeerraa qabsoo ummattootaan ari'ame. Kun seenaa fagoo osoon taane kan kaleessaatiin. Har'a dhaadannoo fakkaataa gorsituu muumicha ministeera Itoophiyaa Abbaay Tsahaayee irraa deddeebisnee dhagahaa jirra. Gorsituun kun Oppiidiyoo irra cehee ummata Oromoo arrabsuun isaa isa jalqabaa miti. Tuffii fi jibbiinsa ummata Oromoof qabu waltajjii argate hundarratti kan ibsaa tureef jiru Abbaay Tsahaayee ilaalchi jibbiinsaaf tuffii irraa calaqqisu kun imaammata jaarmiyaasaa TPLF raggaafatee ittiin masakamee jirurraa madda. Kitaaba TPLF yehizbaawii adaraa jedhu keessatti akka ifatti ka'ametti ummata Oromoo akka diina duraatti kaa'e. Sababni diina duraa godhataniifis Tigraayin bituu waan barbaadeef yookiin qabeenya ummata Tigraay saamaa jiraatuuf hawwii horatuurraa akka hin ta'in hin wallaalamu. Kan diina duraa godhatan bittaa alagaa kan hin feene saaminsaaf cunqursaa dura kan dhaabbatu qabeenya isaa irratti ajajaa ta'uun mirga isaa ta'uu hubatuurraa afaan qawween malee akka barbaadanitti oliif gadi oofuu kan hin dandeenye ta'uu beekuurraati. Kanas Abbaay Tsahaayee haasaa Oppiidiyoo maaliif akka ijaaran wayita ibsutti haala hin falamsiisneen Oppiidiyoo kan ijaarre Oromiyaa ittiin seenuufi. TPLF yookiin BADN yookiin sochii dimokiraasii saba Amaaraa qabatanii ummata Oromoo ijaaruun ulfaataa ture jedhe. Oppiidiyoo adeetitti kan ijaarratan akka riqichaatti dhimma itti ba'uun akeekii fi hawwiin ummata Oromoo akka milkoofne fashalsuuf akka ta'e hubatuudhaan ABO'n hundeeffamu Oppiidiyoon durarraa eegalee dura dhaabbate. Kan mormaa tureef akeeka cubbamaa duubarraan jiru hubaturraati. Abbaay Tsahaayee har'a ifatti dubbatullee dhugaan jiru ummata Oromoo biratti kan hubatame waggoottan 24 dura. Kanneen isa tajaajilaa jiran akka mataa ol hin qabanne dinniinuuf yoo ta'e malee waan haaraa dubbateen qabu. Kanaan dura kan gorsituu jedhamu kun ummanni Oromoo maastar pilaanii Finfinneen kan wal qabateen lafa isaarraa buqqaafamu mormurra karoorri Finfinneef baafame hojiirra ni oolfama. Kan kana dura dhaabbatu hundas ni sirreessina. Eenyummaa keenya itti agarsiifna jechuun dhaadatuun hin dagatamu. Jibbiinsa ummata Oromoof qabu to'achuu dadhabee danfuun bakka iyyuutti bulgaafataa kan jiru qondaalli wayyaanee kun Oppiidiyoo irra dabree ummata Oromootiin fedhiin ummata Oromoo dhiphummaa malee dimokiraasii misoomaa miti jechuun jumlaan yakkuun abdii kutannaa fi addaggummaasaa mul'isa malee ummata Oromoo qabsoosaarraa kan duubatti deebisuun ta'u. Ummata Oromoo hundatu abaa'udha kan jedhe qondaalli quufaa fi tuffii irraa ummatatti dhaadatu fakkaatus sodaa fi birraa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa ta'uun kun osoo beekaa fi gamna ta'e maaliif ummanni Oromoo bittaa fi sirna wayyaanee akka balaaleffatuuf lagatu maaliifis abaa'u akka deeggaru of gaafata ture. Of tultoonnii fi abbootiin irree garuu rakkoo uumaniif furmaata soquurra golguudhaan ummata irratti dhaadatu doorsisuu filatu. Ummanni Oromoo abaa'odha kan jedhameef maaliif kan jedhuuf deebiin jiru ifaadha. Akeeka abaa'otu akeeka ummataati. Adda bilisummaa Oromoo fi ummanni Oromoo galii tokkicha qaban walabummaa biyyaa fi bilisummaa barbaadan. Akeekni bittootaa ammoo faallaa kanaati. Kaayyoo fi akeekii wayyaanotaa cunqursaa fi saaminsa irratti kan utubame waan ta'eef ija ittin haq ummataa kana argan hin qaban. Gurri roro ummataa ittin agaan ittin uumamne. Ip umman ummanni oromo itti yakkamu kuno maali. Duguma ummata oromootimo TPLFitu ip ummaa tarkaanfachiisa. Mirga ofiif falmatuun akkamiin ip ummaadha jedhama. Arra ilman laga tokko TPLF jalatti guuza wal waamanii waliif kakuu seenaniin wayyabni qabeenya impaayira Itoophiyaa to'atamee jira. Abbootii warshaa qonnaa babal'aa daldala gurguddaa alaaf keessaa dhaabbattoota tajaajila hawaasaa dhuunfatan ilmaan Tigraayirraa kan dhalatanii fi TPLF jalatti kan of ijaaran akeekaa fi kaayyoo saaminsaa jalatti wal gurmeessanidha. Ajajoonni waraanaa sadarkaa olaanoo hundi ilmaan Tigrootaati. Biirokiraasii keessatti bakka furtuu kan qabatanii jiran hundi dhalattoota Tigraay ta'uu haqa hundirratti ragaa ba'uudha. Kanneen akkanaa ummata Oromoo dhiphummaan kan yakkaa jiran saamicha adeemsifamu diduurraati. Lafasaarraa buqqaafamuu mormuurraati. Kanneen Oromiyaa fi ummata Oromoo arrabsaa jiran kanneen kiyya kooti kan keessan immoo keenya jechuun ummattoota irratti yakka hojjetaa jiraniidha. Saamtoonni kun biyya isaanii keessa ummata Oromoo Amaara Somaalee meeqatu jira gaaffii jedhuuf deebiin qaban. Kan bakka biraa hafnaan ummattoota akka Kunaamaa, Iroob, Raayyaaf kanneen biroo Tigraay keessa jiraatan sabummaa isaanii caalaa Tigrummaatu itti dhaga'ama jedhanii ukkaamsuun bitaa jirantu dhiphoodha malee ummata Oromoo kabajamaa miti. Kanneen qabeenya saamanii fi aangoo humnaan qabataniin macha'an ummata Oromootti quba qabuun dura keessa ofii fi kan raawwataa jiran ilaallatu qaban. Abbaay Tsaayee fi fakkaattoonni isaa ummata Oromoo dhiphummaan yakkaa jiru kun Oromoon ameen jedhee akka sirna wayyaanee jalatti bulu qabeenyi isaa fi fakkaattoota isaatiin oggaa saamamu callisee akka ilaalu mirga diimokiraasii seeraaf uumaan qabaatu malee sarbaniif akka hin qabsoofne eenyummaa isaaf akka hin falmine barbaadan. Kun ammoo arrabsoo fi doorsisaan kan furamu hin ta'u. Haqa ummataa beekanii furmaata waaraa argamsiisuuf hojjetutu as aanaam. Mallattoon du'aa gaggaba akkuma jedhamu mormii fi qabsoo ummattootaan sirni bututee jiru doorsisaa fi ummata arrabsuun jabaa fakkaatanii mul'atu barbaadan. Kan Abbaay Tsaayees watwaachisaa jiru kufaatiin sirna wayyaanee dhihaataa dhufuudha. Hangamuu dhaadatanii fi doorsisaniyyuu kufaatiin isaanii kan hin hafnedha. Abbootiin irree fi saamtoonnis murtii seeraaf ummattootaan dhiyeeffamu yookiin baqattummaan dhama'u.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenye jirra. Sagantaa keenya dabre keessatti gaaffiif deebii miseensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Jabeessaa Gabbisaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaanneerra nu hordofaan affeerraa keenya.
Mee jaljabeessa dhimmuma amma haasawa keessa tuqxanii ittiin wal qabsiisatan gaaffii tokko isiniif kaasa. Jechuunis dhimma shira walitti bu'iinsaan wal qabatee mootummaan wayyaanee xaxaa jiru kana keessattuu uummattoota ollaa Oromootaan kan barootaaf ollummaa gaarii fi wal kabajaa wal jaalalaa waliin jiraataa turan kanneen jidduutti shira xaxuudhaan. Dabree immoo amma gaa akkuma miidiyaa adda addaa irraa dhagahaa jiru Sagalee Bilisummaa Oromoo dabalate barattoota dhaabbilee barnootaa yuunivarsiitiilee adda addaatii diddaa gabrummaa sirnicha irratti gaggeessaa jiran irratti shira xaxuudhaan akka isaanii saboota kanneen biroo akka isaan itti bu'an gochuun waan akkasii irra hedduudhaan mul'ataa jira. Wanni kun garamitti nama geessa jettu barattoonni hoo maal gochuu qabu kanarratti kanneen ilmaan Oromoo diddaa kana gaggeessaa jiranis haa ta'u gaafii mirgaa kaasaa jiranis haa ta'u warreen kanneen biroo kanarraa maal baratuu qabanii maal akeekahoo jettu shirri kun.
Bareeda gaaffii guddoo barbaachisaa gaaffii haala yeroo waliin deemudha. Kun akka gaariitti ifa ta'ee lafa kaa'amuu qaba. Mootummaan kun mootummaa uummata gargar qoodee wal lolchiisuudhaan aangoosaa dheereffachuu akka tarsiimutti qabatee hojjetudha. Nuyi immoo faallaa kanaaf hojjechuu malee jechuudha. Akeekii Adda Bilisummaa Oromoo akka namni mirga isa akka hin xunne barbaadu mirgi namoota saboota ummattoota biraallee akka tuqamu hin barbaadu jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo akka mirgi ummata Oromoo hin tuqamne barbaadu, sunitti mirgi sabootaaf sablammiilee adda addaa Oromiyaa keessa jiranillee akka tuqamu hin barbaadu jechuudha. Ummattooti kun nagaan hojjetanii, nagaan daldalanii, baratanii, waan fedhan hojjetanii Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga guutuu qaban. Sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootti yoo deebine, sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraniif adda bilisummaa Oromoo wabii ta'ee mirga isaanii tiksaafii jedhaa jechuudha. Sabooti kun Oromiyaa keessatti mirgi hiree murteeffannaa isaanii ni kabajamaafii jedhaa jechuudha. Mirga kana dhimma bahanii uummati kun aadaa isaanii dagaagfachuu, seenaa isaanii dagaagfachuu, lubbuuf jireenyi isaanii tikfamuuf mirga ni qabu jedhaa jechuudha. Kanaaf ka uummati Oromoo akka gaariitti hubachuu qabu, ka deeggartootii adda bilisummaa Oromoo akka gaariitti hubachuu qaban, qabsoon adda bilisummaa Oromoo uummattoota Amaaraas haa ta'u, Tigrees haa ta'u, ka Biraas haa ta'u, ka Oromiyaa keessa jiran irratti ka qiyyaafate uummata nagaadhaan jiraatu irratti miti. Kanneen Oromiyaa keessa jiraatan kun nagaan yoo daldalanii hojii biraa hojjetanii akka Oromoo tokkootti jiraachuudhaaf mirga ni qabu. Kun akeeka adda bilisummaa Oromooti, kun imaamata adda bilisummaa Oromooti. Kanneen adda bilisummaa Oromoo deeggaran hundi imaamataa fi akeeka adda bilisummaa Oromoo kana hordofanii hojiirra oolchuun dirqama isaaniiti jechuudha. Kanaaf sababa namni tokko Habashaa ta'eef, sababa namni tokko Tigree ta'eef, Amaara ta'eef, Kabiraa ta'eef akka diinaatti ilaaluun adda bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo bakkaan gahu qabsaa'u kana irratti hojii diinummaa hojjetu malee kaayyoo kanaaf hojjechuu akka hin taane martinuu beekuu qaba jechuudha. Kun diina nuti heddummeessuudha, kun umurii qabsochaa dheeressuudhaa fi fedhii diinni qabu utuu hin beekin guutuu ta'a jechuudha. Kanaaf kanarra namni keenya of eeggatuu qaba. Uummati meeshaa maleeyyiin nagaadhaan mana ijaarratee, qotatee, daldalatee, baratee akka Oromoo tokko Oromiyaa keessa jiraachuudhaaf mirga ni qaba. Kun fedhii keenya qofa utuu hin taane fedhii seera addunyaati, aadaadhaan illee uummati Oromoo kana ni kabajaa jechuudha. Kanaaf xiyyaafannoon keenya, fincilli nu geggeessun, diddaa nu geggeessun sirna gabroonfataa mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa irratti diriiree jiru, kan bifa tikaatiin mul'atan, kan bifa waraanaatiin mul'atan, kan bifa hollisaatiin mul'atan, caasaa bulchiinsa, sirna diinagdee mootummichaa yookaan dhaabbattoota diinagdee mootummichaa bal'eessuu dhaan mootumicha dadhabsiisuuf injifatu irra qofa qiyyaafachuu qabaa jechuudha uummati Oromoo. Kana akka gaariitti beekuu qabanii, kun gowwummaa miti, kun wallaalummaa miti, bilchina siyaasaa guddaa kan qabsichaa fi murteessaa ta'u waan ta'eef uummati Oromoo kana beekee fedhii adda bilisummaa Oromoo kana, imaamata adda bilisummaa Oromoo kana, akeeka adda bilisummaa Oromoo kana jala hiriiree sirnichaa fi uummattoota biyya sana keessa jiran adda adda godhee ilaalee sirnicha qofaa irratti qiyyaafachuu qabaa. Ka jedhu irra guddaa kan uummata keenyaa fi dhaamuu barbaadu.
Kan waliin uummattoonni akka ollaa Oromoo jiran, ollaa biyya Oromiyaa jiran kanneen akka Somaalee, Gumuuz, kan sirna wayyaanitiin hidhachiifaman yeroo garaa garaatti Oromoo irratti duula gaggeessaa jiran, kan duulli kun bakkoota adda addaatti wayita ammaa kanallee itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiru hoo kan walii wal qabsiisudha.
Uummattoota ollaa Oromiyaa jiran kanneen akka Affaar, kanneen akka uummata Ugaadeen, kanneen akka uummata Sidaamaa, kanneen akka uummata Beenishaangul, kanneen akka uummata Gambeela, Anyuwaakii fi Nuweerii, kanneen kanaan kana Kabichoo, kanneen kanaaf kan kana fakkaatan waliin hariiroo uummati Oromoo qabu hariiroo baroota dheeraati. Uummata kanaa waliin seenaa gabrummaa wal fakkaataa qaba. Yeroo tokkicha sirna Itoophiyaa, sirna gabrummaa Itoophiyaatiin wal duukaa uummati Oromoo cabee jechuun warra saboota kanaa waliin. Uummattoota kanaa waliin seenaa gabrummaa wal fakkaataa waan qabnuuf isaan kana waliin hireen keenyallee wal fakkaataa jechuudha. Kana ilaalcha keessa galchuudhaan adda bilisummaa Oromoo dhaabota uummattoota kanaa waliin gannoota dheeraadhaaf hariiroo qabsoo waliin qabaa, har'allee hariiroo qabsoo jabaatu dhaabota uummattoota kanaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduu jiraa jechuudha. Kanaaf warri saboota kana keessaa hidhatanii uummata Oromoo irratti bobba'an, qabsoo uummata Oromoo irratti bobba'an akka qaama sirna gabroonfataa Itoophiyaatti ilaalamanii akka kanatti irratti hojjetamuu qaba. Malee uummata sana akka diinaatti ilaaluu hin qabnu. Uummata nagaatu jira. Karoora sirnichaa hojiirra oolchuuf afaan qawweetiin akka biraatti kan hojjetutu jira isaan kana qofarratti qiyyaafachuu qabna malee sababa kan hidhate qaama sana keessaa uummata Oromoo irratti duuleefi uummati sun akka diinaatti ilaalame uummati Oromoo badii kabiraa hojjechuu keessa seenuu hin qabu. Uummattooti kanaa waliin firummaa bara dheeraa qabnaa firummaan keenya itti fufaa warri kun kaleessallee ollaa keenya harrallee ollaa keenya borree ollaa keenya borisaan kanaa waliin mootummaa tokkollee waliin dhaabbachuu ni dandeenya ilaalcha akkasii qabaatuudhaan uummata kana akka ollaa isaatiitti ilaalee akka fira qabsootti ilaalee nagaa jaalalaan waliin jiraachuudhaaf hojjechuu qabaa jechuudha. Kun guddoo barbaachisaadha. Isaan kun qabsoo Oromootiif illee murteessoodha. Oromiyaa daangessu sochii hedduutu keessatti gaggeeffamuu jira. Uummata sochii keessatti gaggeessinu akka jabeeffannee fira taasifannee akka obbolaatti ilaallee waliin hin jiraannu yoo ta'e kunillee qabsoo keenyaaf miidhaa guddaa qabaachuu waan danda'uuf uummati keenya kana ilaalcha keessa galchuudhaan uummata kana waliin hariiroo seenaa bara dheeraa qabu kana jabeeffate tikfachuu qabaan jedha.
Ayyee jaljabeessamee amma immoo gara dhimma haala yeroo ammaa impaayira Itoophiyaa keessaa jechuun waa'ee filannoottan sin deebisa. Impaayira Itoophiyaa keessatti karaa nagaatiin mirga ofii kabachiifachuudhaaf hojjechuun akka hin danda'amne filmaanni walabni gaggeeffame uummatoonni impaayira sana keessa jiran kan barbaadan sagalee isaaniitiin aangoorra kaawwachuun akka hin danda'amnes qaamota garaagaraatiin barootaaf ibsamaa ture. Wanti ammaa kanallee ibsamaatuma jira. Haqni mul'atu kana ta'ee odoo jiru egaa mootummaan wayyaanee ammas filannoon adeemsaa jedhee fiiguu irratti argama. Filannoo yeroo muraasa booda gaggeeffamu kana isin akkamitti ilaaltu? Uummatoonni hoo maal gochuu qabu jettu addatti uummanni Oromoo?
Gaarii filannoo impaayira Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu ija akeeka adda bilisummaa Oromootiin ilaaluu qabna. Akeekii adda bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf gannoota dheeraaf qabsaawaa jiru uummati Oromoo bilisa ta'ee mootummaa walaba ijaarratee biyya isaa keessatti dorgommii siyaasaa walaba gaggeeffatee mootummaa barbaadu akka ijaaru godhuuf kan qiyyaafatee addi bilisummaa Oromoo impaayira Itoophiyaa keessatti filmaatii gaggeeffamu gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii diinagdee isaa irratti abbaa ta'uuf uummati Oromoo qabu deebii akka hin kennine seenaalee filmaataa impaayira Itoophiyaa keessatti gaggeeffaman irraa hubatuu ni dandeenya. Impaayira Itoophiyaa keessatti filmaatii kan jalqabe bara Haayile Sillaaseeti. Bara yoon akka gaariitti yaadadde bara 1957 Haayile Sillaaseen yeroo jalqabaatiin filmaata gaggeesse. Filmaatii sun mootummaa Haayile Sillaaseetiin haa gaggeeffamu malee gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii diinagdee isaa irratti abbaa ta'uuf uummata Oromoo qabuuf deebii kennuu hin dandeenye jechuudha. Sirna mootummaan filmaata sanaan ijaarame kan inni uummata Oromoo irraan ga'e kan hundi keenya yaadannu jechuudha. Mootummaa sirna sanaan ijaarametu Maammoo Mazammiriin fannise. Mootummaa filmaata sanaan ijaarametu Waldaa Maccaaf Tuulamaa diige. Mootummaa filmaata Haayile Sillaaseetiin ijaarametu gaaffii uummattootii baalee gaafatan dhabamsiise jechuudha. Kana keessatti mootummaan filmaata Haayile Sillaaseetiin ijaarame lubbuu uummata Oromoo gaaga'uu qofa itoo hin taane uummata Oromoo lafa maleeyyii godhee humna uummata Oromoo saamaa kan turee fi uummata Oromoo hiyyummaa wallaalummaa tuffii hamaa keessatti kan bulchaa ture akka ta'e marti ni yaadata jechuudha.
Mutuu maxxantuu miti yoomuu abbaa biyyaati addunyaan nu beekaati. Jajjabaadhu jajjabee dhugaan kanuma keeti tokkummaa kee jabeetti lammii dukkanaa baasi lammii dukkanaa baasi lammii dukkanaa baasi. Warreen kaayyoo dhaabbaa eegee maatii koon jennee hedduu dararamanii bilisummaa haa ta'u yoomuu galanni isaanii yoomuu galanni isaanii. Bilisummaa haa ta'u boru galanni isaanii boru galanni isaanii.
Agi fatota kenya gafif debin misen sokore ojirawo chiptu adabilu sumaro mo jaljabe sagabisa wolin tasifne kanumanin tumram kutaytiano saganta kenya birotti qabanne dianna sagale bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordoftanidha. Hanga xumuraatti nu faana bu'uun waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Hanga sagantaa biroon walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Injifannoon uummata oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ ባፋን ኦሮሞና ባማርኛ በቀደም ተከተል ዘወትር እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት ባፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደርሳችሁ እንላለን። ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብራሪያችሁም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅታችን በተለመደው ዜና ቀዳሚ ሆናል። ዜናን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሳንቀስ ይቀርባል። እሱን ተከትሎ የጅማ ከተማ ነዋሪ ከሆነው ወጣት ተለዋቅ አቦ ማጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ወደናንተ ይደርሳል። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይልቁን አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ተነስተልኝ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉንን ዜናዎች የማስደምጣችሁ ፍራውል ጃለታ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመስራቅ ኦሮሚያ በጠላት ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ከአራት በላይ የጠላት ኃይሎችን ከጥቅምጭ አደረገም። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በመስራቅ አረርጌ ዞን ቦኪያ ከባቢ ቁጥር 7 በተባለ ቀበሌ ውስጥ መጋቢት 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስ በሚል ወያኔ ያሰማራቸው የጥፋት ኃይሎችን በማጥቃት ሶስቱን ገድሎ አንድ አቁስሏል። ከጥቃቱ በህይወት የተረፉ የጠላት ወታደሮች መበታተናቸውን ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምስራቅ እዝ የደረሰን ዜና ያመለክታል። በሌላ ወታደራዊ ዜና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በመስራቅ አረርጌ ዞን ጋራሙላታ አካባቢ ጭሉል በተባለ ቦታ መጋቢት 22 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የወያኔን የስሙላ ምርጫ ሽፋን በማድረግ ተሰማርተው ህዝቡን ሲያዋክቡ የነበሩ 3 ሚሊሻዎችን በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ አስፈላጊውን ትምህርትና ማስጠንቀቂያ ከሰጣቸው በኋላ መልቀቁ ተዘግቧል። መሐመድ አሊ ጎቤ፣ ሙስጠፋ ጅብሪል ወዳይና ሊሻኖ ካሳ አርጋው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የተማረኩ የወያኔ ሚሊሻዎች እንደሆኑ የደረሰን ዘገባ አክሎ ገልጿል። በመስራቅ ኦሮሚያ ድሬዳዋ ከተማ የወያኔን ተልእኮ አንግቦ የኦሮሞ ወጣቶችን ሲሰልል የነበረ ቅጥረኛ የመጨረሻ እርምጃ ተወሰደበት። ለወያኔ መንግስት በመሰለል በ2004 ዓ.ም የኦሮሞ ተማሪዎች ከፊንፊኔ ዩኒቨርሲቲ በጅምላ ሲባረሩ ተማሪ መስሎ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመግባት ሲሰልልና ሲያስገድል የነበረው ከድር ዩሱፍ የተባለ ቅጥረኛም መሰል እኩይ ተግባር በኦፒዲዮ ጽፈት ቤት ውስጥ ሆኖ እንዲሰራ በሐረር ከተማ መመደቡን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። ለጠላታይ ተግባሩ በወያኔ ኦፒዲዮ ሲሞገስና ሲሸለም የነበረው ከድር ዩሱፍ ስሙን ደቻሳ ጉሉማ በሚል ቀይሮ ለወያኔ መሰለሉን በመቀጠል በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በመዘዋወር የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችን ሲያሳስርና ሲያስገድል እንደነበር ታውቋል። ተራርቱ አብደታ የተባለች ተማሪ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ኒሞና ጫሊ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በዚሁ የወያኔ ሰላይ ሴራ የታሰሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ውስጥ እንደሚገኙ ተጠቅሷል። በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ላይ ከሚፈጸመው እኩይ ድርጊት እንዲታቀብ በተደጋጋሚ ቢመከርና ማስጠንቀቂያ ቢሰጠውም አሻፈረኝ በማለት ድርጊቱን የቀጠለው የወያኔ ሰላይና የደህንነት አባል ከድር ዩሱፍ ወይንም ደቻሳ ጉሉማ በተወሰደበት የመጨረሻ እርምጃ መገደሉን ምንጮች ዘግበዋል። የወያኔ ኦፒዲዮ ካድሬዎች የታማኝ ሰላያቸውን አስክሬን ሐረር ወደሚገኘው ህይወት ፋና ሆስፒታል እየወሰዱ ሲሆን በእርምጃውም በእጅጉ መደናገጣቸውን ተያይዞ የደረሰን ዜና ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ ኦሮሚያ ዋማ አገለ ወረዳ ሞጤ ከተማ ውስጥ የኦፒዲዮን በዓል ካልወጣችሁ በሚል ህዝቡን ሲያዋክቡ የነበሩ ተላላኪዎች ተደብድበዋል። የመቶ አለቃ ጌታቸው ፊጤና ሌሎች 3 ቅጥረኞች በደረሰባቸው ድብደባ ተጎድተው ነቀምቴ ሆስፒታል እንደሚገኙ ተያይዞ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በኦሮሚያ ዋና ከተማ ፊንፊኔ በወያኔ ከፍተኛ ሹማምንት ለስብሰባ እየተጠሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት የሆኑ የኦሮሞ ዜጎች ወህኒ ተወረወሩ። ታዋቂ ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት ባለፈው ሳምንት በፊንፊኔ ከተማ ላንቻ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ በቡና ተከላዳራሽ የወያኔ ሹማምንት የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላትን ስብሰባ እየጠሩ ሲሆን በስብሰባው ላይም ፖሊሶቹ የእጅ ስልካቸውን እንዲለዋወጡ ትዕዛዝ አስተላለፉ። አስከትለውም አሳ ካከሄዱ በኋላ በሞባይል ወይንም በእጅ ስልካቸው ውስጥ የአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ትግልን የሚያወድሱ ዜማዎች የተገኙባቸውን በትውልድ ኦሮሞ የሆኑ የፖሊስ አባላትን ወህኒ ወርውረዋል። በዚህ ሁኔታም 2 የፖሊስ ኃይል አባላት መታሰራቸው የተገለጸ ሲሆን መሰል ሴራ በሁሉም የፊንፊኔ ክፍለ ከተሞች በፖሊሶች ላይ መካሄዱ ተነግሯል። ይህ በትውልድ ኦሮሞ የሆኑ የፖሊስ ኃይል አባላት ላይ ያነጣጣው ዘመቻ በኦሮሚያም እንዲተገበር ትዕዛዝ መተላለፉ ተመልክቷል። ከፊንፊኔ በደረሰ ሌላ ዜና ደግሞ የወያኔ ተላላኪ ድርጅት ኦፒዲዮ 25ኛ ዓመት ምስረታ በዓል በፊንፊኔ ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በተዘጋጀው መድረክ ላይ የትግራይ ተወላጅ የወያኔ ቅጥረኞች ወደ መድረክ ወጥተው ሊለፍፉ ሲዘጋጁ ተሳታፊዎች ተቃውሞ በማንሳት በዓሉን ጥለው መሄዳቸው ታውቋል። በሌላ ዜና የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአምቦ ከተማ በአበል ስም አታሎ ያሰባሰባቸው 320 የሚሆኑ መምህራን የመብት ጥያቄ በማንሳት የስርዓቱን ፕሮፓጋንዳ ተቀባይነት ማሳጣታቸው ተመልክቷል። በምዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ የወያኔ ታማኝ ተላላኪዎች ታጣቂዎችን መሳሪያ እያስፈቱ መሆኑ ተነገረ። በሆሮ ጉድሩ ዞን ጉድሩ ወረዳ ውስጥ የሚገኙ የ32 ቀበሌዎች ታጣቂዎች ህዝቡ በመንግስት ላይ እያነሳ ያለውን የውስጥ ጥያቄ እየደገፋቸው ነው በሚል የጦር መሳሪያ እንዲፈቱ ተደርገዋል። የቀበሌ ታጣቂዎቹን ትጥቅ እያስፈታቸው ያለው የሚሊሻ ዘርፍና የደህንነት ኃላፊ የሆነው አጫሉ ቤቶናም የወረዳው የኦፒዲዮ ኃላፊ አምሳሉ ከበደ ሽፈራው የተባሉ መሆናቸውን የደረሰን ዘገባ ገልጿል። አምሳሉ ከበደ የተባለው የወያኔ ታማኝ ተላላኪ በፍንጫ ከተማና አክባቢዋ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ በመዘዋወር ተማሪዎችን አሰባስቦ እያስፈራራ መሆኑንም አክሎ የደረሰን ዘገባ ያጋለጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአበይ ጮመን ወረዳ ፍንጫ ከተማ ህዝቡ መጋቢት 24 ቀን 2015 ዓ.ም መንግስት እንደ መንገድ፣ ውሃ፣ መብራትና ህክምና ተቋማት ያሉ የማህበራዊ አገልግሎቶችን ችግር አልቀረፈልንም፣ የመብት ጥያቄ በማንሳታችን መብታችንን እየረገጠ ነው፣ እየገደለና እያሰረን ነው በሚል ከተማሪዎች ጋር በመሆን አመጽ ያካሄደ ሲሆን ለህዝቡ የትግል ጥሪ የሚያቀርቡ በራሪ ወረቀቶችም በቄሮ መበተናቸው ተነግሯል። በዚህ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ ደግሞ ምትኩ አብዲ የተባለው መምህር ለወያኔ በመላላክ የመብት ጥያቄ እያነሱ ያሉ ተማሪዎችንና መምህራንን ለጠላት እየጠቆመ መሆኑ ተጋልጧል። በተመሳሳይ መልኩ ዘነቡ ወርቁ ከበደ እንግዳ የተባለች ተላላኪ ህዝቡን በሃይማኖት ለማጋጨት ያሴረች መሆኑን ምንጮች አመልክተዋል። አርማጮቺ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ባለፉት 4 አመታት በአሰተ ወንጅሎ በወያኔ ወህኒ ቤት ሲሰቃይ የነበረው የኦሮሞ ብሔርተኛ ሰው በቀለ ገርባ የተወሰነበትን የእስር ጊዜ ጨርሶ ከወህኒ ቤቱ ቢለቀቅም በወያኔዎች ተይዞ መሰወሩ ተዘገበ። ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር በመታገሉ በወያኔ ስርዓት ተወንጅሎ በ2011 ዓመተ ምህረት ወህኒ የተወረወረው አቶ በቀለ ገርባ የተወሰነበትን የፍርድ ጊዜ ጨርሶ ከእስር የተለቀቀ ቢሆንም በወያኔ ሽብር ኃይሎች ተይዞ መሰወሩን የደረሰን ዘገባ ገልጿል። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች አመጽ አሁንም ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። በዚሁ መሰረት የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች መጋቢት 29 ቀን 2015 ዓ.ም በነቀምቴ ከመተማው በዚሁ መሰረት የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች መጋቢት 29 ቀን 2015 ዓ.ም በነቀምቴ ከተማ ውስጥ በመዛወር የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት አባይ ጸሐዬን ሲያወግዙ እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ሲያወድሱ እንደዋሉ ተዘግቧል። የወያኔ ስርዓት አመጹን ለማፈንና እየተካሄደ ያለውን የተማሪዎች እንቅስቃሴ በሚዲያ እንዳይሰራጭ ለማድረግ በነቀምቴ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የኢንተርኔት ቤቶችን መዝጋቱም ተመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በጅማ ዩኒቨርሲቲም መጋቢት 28 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ተማሪዎች የኦፒዲዮ ምስረታ በዓልን በመቃወም አመጽ አካሂደዋል። የወያኔ ተላላኪ ኦፒዲዮ የልደት ቀኔን አክብሩልኝ በሚል በአጋሮ ከተማ ስታዲየም ያዘጋጀው ዝግጅት ላይ ተቃውሞ መቀስቀሱ ተመልክቷል። የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ተማሪዎች ከአከባቢው ነዋሪ ህዝብ ጋር በመሆን የውያኔን የምርጫ ፕሮፓጋንዳና የኦፒዲዮን የምስረታ በዓል ተቃውመዋል። በማከላይ ኦሮሚያ ቶሌ ወረዳ ባንቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊከበር የታቀደው የውያኔ ተለጣፊ ኦፒዲዮ ምስረታ በዓልም በህዝቡ ተቃውሞ መክሸፉ ተነግሯል። በተለይም ከአንደኛ እስከ 10ኛ ደረጃ የወጡ ተማሪዎችን በትምህርት ጥራት ሽፋን አሰባስቦ ኦነግን እንዲያወግዙ ስርዓቱ ቢሰብካቸውም ተማሪዎቹ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪ ድርጅታችን ነው፣ የነጻነት ታጋይ ድርጅታችንና አለኝታችን ነው በማለት የተቃወሙ ሲሆን ህዝቡም ለፕሮፓጋንዳ የተሰማሩትን የኦፒዲዮ ተላላኪ ቅጥረኞች አሳፍሮ መመለሱ ተመልክቷል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ከላይ እንደተገለጸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሳንቀጽ ይሆናል። አብራችሁን ኑ።
ሊመከር የሚገባውን መካሪ ማድረግ መካሪና ተመካሪን እድሜ ያሳጥራል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕስ አንቀጽ ያምባገነናዊ አገዛዝ ዘመኑ ተጠናቆ በስደት ወደ ሐራሬ ከመአምራቱ በፊት መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኢትዮጵያን ህዝቦች ብቻ ሳይሆን በጎረቤት ሀገራት ላይም ሲዝት ነበር። የኢትዮጵያ ህዝቦች አምባገነናዊ አገዛዙን ተሰላችተው ስርዓቱ ከነሱ የሚፈልገውን ድጋፍ በመንፈጋቸው ህዝቦችን ወርቅ ሲያነጥፉላቸው ፋንድያ ይላሉ በማለት ሰደበም። አልፎም የህዝቦች ትግል እየበረታበት ሲመጣ ተቃዋሚዎችን ይደግፋል በሚል የሱዳንን መንግስት በመስራቅ በኩል ያለውን ጎማ አፈንድተናል፣ በምዕራብ በኩል ያለውንም በቅርቡ እናስተነፍሰዋለን በማለት መዛቱ ይታወሳል። ይህ ዛቻና ፉከራ ግን ከስደት አላዳነውም። በኃይል ሊያስጠብቅ ካሰበው ስልጣን በህዝቦች ትግል ተባረረ። ይህ የሩቅ ጊዜ ሳይሆን የትላንት ታሪክ ነው። ዛሬ መሰል ፉከራና ዛቻ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር አማካሪ አባይ ጸሐዬ በተደጋጋሚ እየሰማን ነው። አባይ ጸሐዬ ከተላላኪ ኦፒዲዮ አልፎ የኦሮሞን ህዝብ መስደቡ የመጀመሪያው አይደለም። ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥላቻና ንቀት ባገኘው መድረክ ሁሉም ላይ ሲገልጽ የነበረውና አሁንም እየገለጸ ያለው የወያኔ ሹም አባይ ጸሐዬ የከጥላቻና ንቀት የመነጨው አመለካከቱ ድርጅቱ ህዋት አንግቦት ከመንቀሳቀሰው ፖሊሲ የሚመነጭ ነው። ህዝባዊ አደራ በተባለው የህዋት መጽሐፍ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ በግልጽ እንደ ጠላት ተፈርጆ ተቀምጧል። ወያኔ የኦሮሞን ህዝብ ዋነኛ ጠላቱ ያደረገው ኦሮሞ ትግራይን ለመግዛት በመሻቱ አሊያም የትግራይ ህዝብን ሀብት የዘረፈ ለመኖር ምኞት ስላደረበት እንዳልሆነ የተሰወረ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ በህዋት ወያኔ በቀንደኛ ጠላትነት የተፈረጀው የባዕዳን አገዛዝን የማይፈልግ ዝርፊያና ጭቆናን የሚቃወም በአባት ሀገሩ ሀብት ላይ አዛዥ መሆን መብቱ መሆኑን ስለተገነዘበ በጠመንጃ አፈሙዝ ካልሆነ በስተቀር እንዳሻቸው ሊገዙት እንደማይችሉ በማወቁ ነው። የነነም አባይ ጻዬ ኦፒዲዮ ለምን እንደተመሰረተ አስመልክቶ ባደረገው ንግግር ሲገልጽ በማያጠራጥር ሁኔታ ኦፒዲዮን የመሰረት ነው እነሱን ይዘን ኦሮሚያ ለመግባት ነው። ህዋት ቢአዴንን ይዞ የኦሮሞን ህዝብ ማደራጀት ይከብድ ነበር በማለት ተናግሯል። ወያኔዎች ኦፒዲዮን ትግራይ አዴት ውስጥ የመሰረቱት እንደ ድልድይ ተጠቅመው የኦሮሞ ህዝብ አላማና ፍላጎት እንዳይሳካ ለማኮላሸት መሆኑንና ከበስተጀርባው ያለውን እኩይ አላማ በመገንዘቡ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦፒዲዮን ምስረታ ከመጀመሪያው አንስቶ የተቃወመው። አባይ ጻዬ ሰሞኑን በግላጭ ቢናገርም ያለው እውነታ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የታወቀው ከ24 አመታት በፊት ነው። ስርዓቱን በማገልገል ላይ ያሉት አንገታቸውን ቀና እንዳያደርጉ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር አዲስ የተናገረው ነገር የለም። የጠቅላይ ሚኒስቴር አማካሪ ተብዬ ግለሰብ ካሁን በፊት የኦሮሞ ህዝብ በፍንፍኔ ማስተር ፕላን ሽፋን ከመሬቱ መፈናቀሉን በመቃወሙ የፍንፍኔ ማስተር ፕላን እቅድ ይተገበራል ይህንን የሚያደናቅፉትን ሁሉ ልክ እናስገባቸዋለን ማንነታችንን እናሳያቸዋለን በማለት መዛቱ አይዘነጋም። ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን የጥላቻ ስሜት መቆጣጠር ተስኖት በየቦታው የሚደነፋው የዮያኔሹም ከኦፒዲዮ አልፎ የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት ጠባብነት እንጂ ልማታዊ ዲሞክራሲ አይደለም በማለት ህዝብን ያህል ነገር በጅምላ መወንጀሉ ተስፋ መቁረጡንና ጋጠወጥነቱን ከማሳየት ባለፈ የኦሮሞን ህዝብ ከትግሉ ወደ ኋላ የሚመልስ አይሆንም። ከኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ፍርሃትና ጭንቀት የተነሳ በንቀት በሚመስል መልኩ የኦሮሞን ህዝብ በጠባብነት ከመፈረጅ አዋቂና በለህ ቢሆን ኖሮ የኦሮሞ ህዝብ ለምን የወያኔን ፍርሃትና አገዛዙን እንደሚያወግዝና እንደሚጋፈጥ ለምንስ ኦነግን እንደሚደግፍ ራሱን በጠየቀ ነበር። ተንከተኞችና አምባገነኖች ግን ለፈጠሩት ችግር መፍትሄ ከመፈላለግ ይልቅ በመሸፋፈን በህዝብ ላይ ይዝታሉ ሊያስፈራሩ ይሞክራሉ። የኦሮሞ ህዝብ ኦነግ ነው የተባለው ለምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ መልሱ ግልጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አላማ ህዝባዊ አላማ ስለሆነ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ህዝብ አንድ ግብ አላቸው። የሀገር ሉዓላዊነትና ነጻነትን ይሻሉ። የጨቋኝ ገዢዎች አላማ ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ነው። የወያኔዎች አላማ በጭቆናና ዝርፊያ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የህዝቡን እውነታ የሚያዩበት አይን የላቸውም። የህዝብ ሮሮ የሚሰማ ጆሮ አልተፈጠረባቸውም። የኦሮሞ ህዝብ በወያኔዎች የሚወነጀልበት የጠባብነትስ ምንድነው? እውነት የኦሮሞ ህዝብ ነው ወይንስ ህዋት ነው ጠባብነትን እያራመደ ያለው? ለመብት መታገል እንዴት ጠባብነት ነው ይባላል? ዛሬ አብዛኛው የኢትዮጵያ ኢምፓየር ሀብት በህዋት ስር በተሰባሰቡ የአንድ ወንዝ ልጆች ቁጥጥር ስር ይገኛል። የፋብሪካ ባለቤቶች፣ ሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች፣ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚንቀሳቀሱ ትላልቅ የንግድ ኩባንያዎችንና የማህበራዊ አገልግሎቶች ተቋማትን የተቆጣጠሩት የትግራይ ተወላጆችና በህዋት ስር በዝርፊያ አላማ የተደራጀ ቡድን ነው። ከፍተኛ የጦር አዛዦች እንዲሁም በቢሮክራሲ ውስጥ ቁልፍ ቦታዎችን ይዘው ያሉት የትግራይ ተወላጆች መሆናቸው ሁሉም የሚመሰክረው ሀቅ ነው። በዚህ አላማ የተደራጀውና ግልጽ ዝርፊያን ያካሄደ ያለው ቡድን የኦሮሞን ህዝብ በጠባብነት እየወነጀለ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ይህን እኩይ ድርጊታቸውን በማውገዙና ከመሬቱ ላይ መፈናቀልን በመጋፈጡ ነው። እነዚህ ኦሮሚያና የኦሮሞን ህዝብ እየሰደቡ ያሉት የኔ ነው የናንተ ደግሞ የኛ ነው የሚሉ ወንጀለኞች ናቸው። እነዚህ ዘራፊዎች በሀገራቸው ውስጥ ስንት የኦሮሞ፣ አማራ፣ ሶማሌ ወዘተ ተወላጆች አሉ ለሚለው ምላሽ የላቸው። ሌላው ቢቀር እንደ ኩናማ፣ ኢሮብ፣ ራያ ያሉና ሌሎችንም በትግራይ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ከብሔር ማንነታቸው ይብል ትግራይነት ይስማቸዋል በማለት አፍነው በመግዛት ላይ ያሉት ናቸው ጠባቦች እንጂ ሰፊውና የተከበረው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም። በዘረፉት ሀብትና በኃይል በያዙት ስልጣን የሰከሩት እነዚያን ባገነኖች በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጣታቸውን ከመቀሰራቸው በፊት ውስጣቸውንና ተግባራቸውን መመልከት ነበረባቸው። የኦሮሞን ህዝብ በጠባብነት የወነጀለ ያለው አባይ ጸሐዬና መሰሎቹ ኦሮሞ በወያኔ ስርዓት ስር አሜን ብሎ እንዲያድር ሀብቱ በሱና በመሰሎቹ ሲዘረፍ በዝምታ እንዲመለከት የዲሞክራሲና በተፈጥሮ የተቸረውን መብቱን መንፈጋቸውን እንዳይታገል ለማንነቱ ዘብ እንዳይቆም ይፈልጋሉ። ይህ ደግሞ በስድብና በዛቻ የሚገታ አይሆንም። የህዝብን መብትና ዑነታ አውቆ ዘላቂ መፍቴ ለማስገኘት መስራቱ ይቀድማል። በህዝቦይ ተቃውሞና ትግል ውስጡ በስብሶ ውድቀቱ የተቃረበውን ስርዓት በማስፈራራትና ህዝብን በመስደብ ማዳን አይቻልም። አባይ ጸሐዬ እየጮኸ ያለውም የወያኔ ስርዓት ውድቀት እየተቃረበ በመምጣቱ መሆኑ አያከራክርም። አምባገነኖችና ዘራፊዎች ምንም ያህል ቢፎክሩና ቢዝቱም የስርዓታቸው ውድቀትና ለፍርድ መቅረባቸው አይቀሬ ነው።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እነሆ የመጨረሻ ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። የጅማ ከተማ ነዋሪ ከሆነው ወጣት ተለዋቅ አቦማ ጋር የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍል ቃለ ምልልስ አድርጓል። ቃለ ምልልሱም እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። አሁንም አብራችሁን ሁኑ።
ወጣት ተለዋቅ አቦማ ከጅማ ይሄን ቃለ ምልልስ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛው ክፍል ለማድረግ ፈቃደኛው ነው ስለተገኘ እናመሰግናለን።
እኔም ስለዚህ ፈቃደኛው ነው ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ።
ወጣት ተለዋቅ በአሁን ሰዓት የወያኔ መንግስት የስሙላ ምርጫ ለማድረግ አምስተኛ ዙር እየተራራጠን የሚገኘው ባለህበት በጅማ አካባቢ የምርጫ ዘመቻ በምን አይነት ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው? የህዝቡስ ስሜት ምን ይመስላል?
እኔ ባለሁበት አካባቢና በጅማና በአካባቢው ባሉ ዞኖች ላይ እየተደረገበት ያሉት መንገዶች ሁለት ስትራቴጂዎችን ነው ወያኔ ነደፈ። አንዱ በ አስገድዶ መመረጥ፣ አንደኛው ደግሞ አሳምኖ ለመመረጥ ነው። አስገድዶ አሳምኖ መመረጥ ካቃተው አስገድዶ መመረጥ እንደሚችል ያውቃል። ምክንያቱም ሁሉ በደጁ ሁሉ በደጃፉ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አስገድዶ የሚመረጥባቸው መንገዶች ምንድናቸው? ህዝቡ በኢህአዴግ በሚፈልገው መንገድ ላይ ተጉዞ የምርጫ ካርድ ወስዶ ኢህአዴግን ወይንም ወያኔን የማይመርጥ ከሆነ የመጀመሪያው መንገድ ምንድነው? ታርጋ የመለጠፍ ስራ ነው የሚሰራው። በብዛት ከእምነት ጋር በማያያዝ ነው የሚፈርጃቸው። ከእምነት ጋር በማያያዝ የሚፈርጃቸው መንገድ አንዱ ምንድነው? እሱ ከአክራሪነት ጋር ያያይዝባቸዋል። ከአክራሪነት ጋር በማያያዝ ወደ ወይን የሚወርዱበትን መንገዶች ነው የሚፈልገው። ከዛ በመዝለል ደግሞ ከተለያዩ ከስራ ገበታ ላይ በማባረር ነው። ከሌላው ማህበረሰብ ወያኔን መስሎ ከሚኖረው ማህበረሰብ ተገልሎ ከዛ ማህበረሰብ ውጪ በማድረግ ያኛው ሊያገኝ የሚችለውን ነገር ማሳጣት ነው። በአሸባሪነትና በመሳሰሉት በአክራሪነት ጋር በተያያዘ መንገድ ነው እሱ የሚፈርጃቸውና ይህንን መንገዶች ነው እኔ ባለሁበት አካባቢ ሲስተም ነድፎ የምርጫ ካርድ የማይወስዱትንና ወያኔ ለመምረጥ ዝግጁ ያልሆኑትን ሰዎች የሚያጠቃበት መንገድ ይሄ ነው። የሚጠቀማቸው መንገዶች ምንድን ነው? እሱ የተሻሉ ነገሮችን እናደርግላቸዋለን በማለት በጥቅማ ጥቅም በመያዝ ወደ ምርጫ ካርድ ወስደው ወደ ምርጫ እንዲመጡ ማድረግ ነው አንዱ መንገድ። እሱ የማይሆን ሲሆንና ይህንን መንገድ የሚከተለው ሰው ወይንም ይህንን አካሄድ የማይጠቀሙ ወይንም እዚህ ታርጌት ውስጥ ሊገቡለት ያልቻሉትን ሰዎች ደግሞ በዚህኛው መንገድ ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው።
ዲሞክራሲ ባለበት አገር እንደሚታወቀው አንድ የስራ እቅድ የሚወጣው የተመረጠው መንግስት ነው ያንን እቅድ የሚያወጣው። ነገር ግን ወያኔ ያሉበትን የአምስት አመት እቅድ ጨርሰው የሚቀጥለውንም እቅድ አውጥተው እየጨረሱ ነው ያለው። ይሄንን ተቃዋሚዎች ገና ተወዳዳሪዎች ያቀረቡ ባለበት ሰዓት የመጪውን ተርም ወይ ደግሞ የመጪውን ዙር እቅድ ማውጣቱ ወደ ስልጣን ገብተናል ማለት አያሰኝም? ተቃዋሚዎችስ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚያነሱት ነገር አለ?
ዞሮ ዞሮ ግራም መሰሰቀኝ ከሱ ሌላ ወንበሩ ላይ ማንም እንደማይቀመጥ 100% ያቀዋል። ለዛም የአምስት አመት አይደለም ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የ20 አመት ምቀድ የማውጣት አላማ ያላቸው ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኩህ በዚህኛው ባይሆን በዛኛው መንገድ እንደገና አልፎ ተርፎ ደግሞ መንገዶች ቢጠፉ ኮሮጆውን በመስረቅ የራሳቸው ኮሮጆ የማስቆጠር ስራ ሊሰሩ እንደሚችሉ ስለሚያውቁት ያንን ነገር 100% ስለሚያውቁት ከዛም በላይ ቀደም ማውጣት መፍት ይኖራቸዋል። ምክንያቱም እንዳልኩ ሁሉም በደጃቸው ስለሆነ ሁሉም በጃቸው ስለሆነ ማለት ነው። ለዛም ነው የቀጣዩን አምስት አመት እቅድ እያወጣ ያሉት። ምንድነው እሱ ይሄ ህዝብ ተመዝግቦ የምርጫ ካርድ ወሰደ ማለት ትልቅ አድቫንቴጅ አላቸው። እነሱን መቅጣት የሚቻለው ምንድነው በተቻለው መጠን የሚመጣውን ነገር ተቋቁሞ የምርጫ ካርድ ያለ መውሰድ ነው። አንድ ሰው ተመዝግቦ ሄዶ ምርጫ ካርድ ወሰደ ማለት ሄጄ አልመረጥኩም ሊል አይችልም። በስሙ የምርጫ ካርድ ወጥቷል። የህዝቡ ለምርጫ የወጣው ህዝብ ብዛት ይታወቃል። እሱ ከቤት ያልወጣውም ቢልም እነሱ የሚፈልጉት ነገር ላይ ማርክ አድርገው ኮሮጆ ውስጥ የማይከቱበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ተመዝግቦ የምርጫ ካርዷንም ባይመርጡበትም መውሰዱ አማራጭ አይሆንም። ሙሉ በሙሉ እነሱን መቅጣት የሚቻለው ሙሉ በሙሉ ህዝቡ ወጥቶ የምርጫ ካርድ ባይወስድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወደዚህ ምርጫ ባይመጡ እጃቸውን ባይከቱበት የተሻለ ነው። ምክንያቱም ብቻውን ተወዳድሮ ያሸነፈ ፓርቲ ስለሌለ ማለት ነው። ያሁንም የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወደ ምርጫው ጎራ ያለ መሰለፋቸው ለነሱ ትልቅ ራስ መዛት ስለሚሆን ሌላ ተቃዋሚዎችን በገንዘብ ይፈጥራሉ። ይህንን ስትራቴጂ ነው እነሱ የሚጠቀሙት። ሌላ ተቃዋሚዎችን በገንዘብ ይፈጥራሉ። ከዛ ከነዛ ሰዎች ጋር ተወዳድረው ከራሳቸው ጋር ተወዳድረው አሸነፉ ማለት ነው።
የፌደራል ጉዳዮች ምክር ቤት ሚኒስቴር የነበሩትና በአሁኑ ሰዓት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ አማካሪ የወያኔው ቁንጮ አባይ ጸሐዬ በቅርቡ ማስተር ፕላን የፍንፍኔ ዙሪያን ማስተር ፕላን ማስፈጸም የኦሮሞ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር የተቃወመውን ያንን ኃይል ወይ ደግሞ ያንን እቅድ የሚከላከል ኃይል የለም፣ ይሄንን ኃይል ለመከላከል የሚፈልግ ማንኛውም ተቃዋሚም ይሁን ከመንግስት ጋር እየሰሩ ተለጣፊ ፖለቲካ ድርጅቶች ኦፒዲዮንም ጨምሮ ልክ እናስገባቸዋለን ብሎ ዝቷል። ይሄ የወያኔ ቁንጮ አባይ ጸሐዬ ይሄንን ዛቻ ማድረጉ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የጦርነት ወይ ደግሞ የዝርፍጅትን አዋጅ አውጇል ላሉ አብዛኞቹ አንተ እንዴት አለ ይሄንን?
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ቃለ ምልልሱ በዚህ አልተጠናቀቀም። ቀጣዩን በሚቀጥለው ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። ወረዳዳችን ነው ሁሉም ሲተባበር ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችን በዚሁ አጠናቀናል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስከነገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።